La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit tuturor, dragi prieteni, sunt Gabriel Bica și, fără a zăbăvi prea mult, vă propun să ne continuăm călătoria noastră în timp, în timpul primului veac, veacul apostolic. Sub îndrumarea lui Zaharia Bica, suntem în capitolul 3 al cărții scrise de doctorul și evanghelistul Luca, Cartea Faptele Apostolilor. Vă reamintesc, am alocat deja două ediții acestui capitol, ultimele două întâlniri, în care ne-am concentrat asupra primelor 11 versete, conținând descrierea vindecării ologului de la Poarta Frumoasă. Cu această ocazie, apostolul Petru rostește a doua sa predică, cel puțin a doua consemnată de evanghelistul Luca, în care va încerca să aducă lumină în mintea și inima evreilor aflați atunci la templu și strânși în jurul lui și a apostolului Ioan, datorită minunii pe care Dumnezeu a săvârșit-o prin mâinile lor. Asupra acestei predici rostite de apostolul Petru, ne vom focaliza atenția astăzi și în următoarea noastră întâlnire, și asta pentru a descoperi bogăția adevărului mântuitor, bogăția harului lui Dumnezeu și măreția planului său de răscumpărare a omului. Dar așa cum am spus, să nu mai zăbovim și să pornim la drum. Pentru început, Zaharia Bica va citi din nou tot capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Să-l ascultăm cu atenție.
Vindecarea ologului din naștere. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tâlpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la Poarta Frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi, proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avraam, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul Său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Amin. Până aici, citirea din Sfânta Scriptură. Trebuie să facem un recurs la memorie și să ne amintim, deci, lecția anterioară, ultima lecție, în care am vorbit sau am încercat să răspundem la întrebarea de ce, din mulțimea de semne și de minuni care s-au întâmplat la Ierusalim, conform capitolului 2, versetul 43, din aceeași carte, Faptele Apostolilor, evanghelistul Luca, doctorul Luca, a ales din mulțimea aceea de semne, de minuni, a ales pentru Teofil acest semn, vindecarea ologului care era așezat la Poarta Frumoasă. Teofil trebuia să înțeleagă, citind derularea întâmplărilor, așa cum sunt ele înregistrate aici în această carte, că Dumnezeu a fost justificat în a împinge acest popor încăpățânat și împotrivitor la vorbă, la o parte, e vorba de poporul evreu, și a da măsura aceasta de har rânduită lor, a o da neamurilor. Bolnavul acesta a fost un bolnav, așa cum v-am spus în ultima lecție, arhicunoscut. Norodul îl cunoștea, mai mari orașului îl cunoșteau. Aș îndrăzni să spun că evreii din diaspora, din risipire, care veneau cu prilejul sărbătorului la Ierusalim, îl cunoșteau de asemenea, că cel obișnuia să cerșească și nu la oricare din porțile templului, la cea mai frumoasă și prestigioasă poartă, Poarta Frumoasă. Așa că dacă Dumnezeu a făcut această minune, nimeni nu se mai putea împotrivi logic miracolului. Nimeni nu putea să spună, cum găsim în Sfintele Evanghelii și am menționat asta, că s-ar putea să nu fie acesta, sau să chemăm pe părinții lui și să-i întrebăm dacă el este sau dacă a fost bolnav sau nu. Faptul era prea bine cunoscut ca să mai aibă cineva curajul să spună că e o farsă, că e o șmecherie la mijloc, că nu este el sau altceva. Nu! Identitatea lui ca persoană, suferința lui ca stare, erau argumente zdrobitoare. De aceea, vom vedea noi în capitolul 4, mai mari Ierusalimului n-au găsit niciun motiv rațional ca să respingă misiunea apostolică în mijlocul lor. Au găsit alte motive care sunt în afara dreptei judecăți, în afara voii lui Dumnezeu, dar ei n-au respins misiunea propriu-zis, cât s-au sustras pe ei de la solia pe care trebuiau să o primească în vederea salvării. Dumnezeu și-a atins scopul, pe de altă parte, vindecând pe acest om, scop pe care noi îl găsim în versetul 11 și l-am spus data trecută. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei, adică la Petru și Ioan, în pridvorul zis al lui Solomon. Cu alte cuvinte, brusc s-a constituit o adunare, s-a convocat o mulțime acolo, într-un fel pe care numai Dumnezeu l-a putut face. Așadar, totul era pregătit pentru ca să înceapă predicarea adevărului sau soliei mântuirii. Evident că noroadele și-au ațintit privirile la cei doi. Așa cum s-a întâmplat și în Licaonia, ni se spune în capitolul 14, în Faptele Apostolilor. Ei s-au uitat la cei doi ca fiind doi oameni extraordinari. Dar Petru a avut grijă să corecteze această mutare de accent și să spună: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble. Predica lui Petru, printre altele, va fi și încercarea de a muta accentul de pe om, de pe oameni, pe cel care a făcut vindecarea aceasta și care trebuia propovăduit, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Petru era martor și Ioan erau martori ai Domnului Iisus Hristos și în această calitate ei trebuiau să depună mărturie despre El. Sigur că este interesant și trebuie să învățăm acest adevăr, că întotdeauna când Dumnezeu a făcut o minune, n-a făcut-o de dragul minunii în sine, deși nouă ne plac minunile pentru ele însele. Dumnezeu însă a făcut totdeauna dintr-o minune o treaptă, prin care cel care a beneficiat de minunea aceea sau cei care au văzut minunea aceea să aibă posibilitatea să urce spre adevăruri spirituale mai înalte. Când Duhul Sfânt s-a coborât la Ierusalim la cincizecime, Petru a văzut că este necesar să se ridice și să explice norodului ce înseamnă minunea aceasta. Să ducă poporul acesta spre adevăruri mai înalte. Și aici, în textul nostru, s-a întâmplat o minune. La Ierusalim s-a întâmplat o minune. De ce nu s-ar fi putut rămânea la atâta? Nu. Scopul lui Dumnezeu era ca pe acest popor care a văzut minunea să-l ducă la adevăruri spirituale mai înalte. Ăsta e scopul minunilor. Și de aceea, după fiecare minune, vom observa noi, cercetând cartea Faptele Apostolilor, slujitorii lui Dumnezeu s-au văzut obligați să ia cuvântul și să explice norodului ce s-a întâmplat, să mute accentul de pe omenesc pe dumnezeiesc și să-i ducă în felul acesta la adevăruri duhovnicești mult superioare. Această predică de care noi ne ocupăm, această predică a doua, de fapt, e cuprinsă între versetul 12 și versetul 26. Este a doua predică a apostolului Petru, potrivit înregistrării făcută de Luca. Cea dintâi predică a fost rostită cu ocazia revărsării Duhului Sfânt la cincizecime, când Dumnezeu și-a ales un popor care să fie al lui, așa cum am învățat noi. Cele dintâi roade, pentru că sărbătoarea cincizecimii era sărbătoarea celor dintâi roade. Ambele predici și cea din Ierusalim cu ocazia coborârii Duhului Sfânt, cât și predica din Ierusalim cu ocazia vindecării ologului, încep cu combaterea unui punct de vedere greșit. Vă aduceți aminte că ocazia cincizecimii, unii spuneau, oamenii aceștia sunt beți. Și Petru când s-a ridicat, a început predica cu combaterea acestui punct de vedere. Nu, ei nu sunt beți, ci asta este ceea ce a spus Dumnezeu prin profetul Ioel. Predica a doua tot așa începe, cu combaterea unui punct de vedere greșit. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Și la prima predică, și la a doua predică, cea de care ne ocupăm acum, el va combate acest punct de vedere greșit și va arăta punctul de vedere corect, arătând că motivul, cauza, este proslăvirea Domnului nostru Iisus Hristos în locurile preanalte. Așa le spunea în capitolul 2. Versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori Lui. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Deci nu e vorba de beție aici, ci este vorba de proslăvirea Fiului Lui Dumnezeu, care a turnat Duhul Său cel Sfânt. Asta este. Așa și în cazul nostru, în predica din capitolul 3. Și aici va spune, nu vă uitați la noi, pentru că Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți, cu toții. Iată cum se mută, deci, privirea mulțimii spre Domnul Iisus Hristos, arătând că moartea Lui, învierea Lui, înălțarea și proslăvirea Lui în locurile preanalte, de fapt, este cauza acestei minuni care s-a întâmplat la Ierusalim. O, ce bine ar fi să fie așa, întotdeauna în predicile noastre. Dacă biserica ar fi respectat acest principiu de la început, n-ar fi fost mii de secte în lumea aceasta și biserica nu s-ar fi împărțit în atâtea grupuri și grupulețe, fiecare invitând pe cei păcătoși să vină la ei, că ei au monopolizat adevărul. Iisus este unul singur și dacă toți ar fi chemat la Domnul Iisus Hristos, și am fi îndreptat privirile păcătoșilor la Domnul Iisus Hristos, biserica ar fi rămas una, dar ne-am simțit măguliți. Orgoliul nostru a fost flatat atunci când am știut că cultul nostru, gruparea noastră, secta noastră, biserica noastră a reușit să polarizeze atenția orașului, atenția țării, atenția unei națiuni. Oricei doi nu s-au bucurat de așa ceva și au spus, nu la noi, Nu nouă, Doamne, ci numelui Tău de slavă. Iisus din Nazaret, pe El l-a proslăvit Dumnezeu. Ce bine era dacă lucrurile ar fi rămas în același spirit în care au demarat ele la începutul credinței. Este interesant să observăm în această frumoasă predică câte n-avem noi de învățat din predicile apostolilor, noi care predicăm Evanghelia. Este interesant să observăm trei feluri de dovezi pe care Petru le va aduce în favoarea Fiului lui Dumnezeu, căci ei n-aveau altceva de propovăduit decât pe Domnul Iisus Hristos, așa cum se spune în mod repetat în atâtea locuri în Noul Testament. Primul argument pe care el îl va folosi pentru a dovedi că Iisus din Nazaret este Mesia cel așteptat de evrei, era minunea în sine. Versetul 16. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta. Deci numele lui Iisus din Nazaret nu este un nume de lepădat. Din moment ce numele acesta a întărit pe un loc și l-a vindecat. Pe care îl vedeți și îl cunoașteți, credința în el. El nu este mort, el este viu și proslăvit. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți, cu toții. Deci Iisus din Nazaret n-a fost doar fiul Mariei și al lui Iosif. Iisus din Nazaret este Mesia. El este acum în cer și este proslăvit la dreapta lui Dumnezeu. Dacă asta n-ar fi o realitate, le explică Petru, el nu s-ar fi vindecat. Minunea este o dovadă că Iisus este ceea ce noi vă spunem că este. Acesta este primul argument. Și aș vrea să socotim întotdeauna, ori de câte ori are loc o minune, că ea reprezintă un argument, nu pentru acreditarea noastră, în primul rând, ci pentru acreditarea Domnului Iisus Hristos ca fiind Fiul proslăvit al lui Dumnezeu. În al doilea rând, se poate observa că Petru va folosi ca argument pentru evrei că Iisus este Mesia, mărturia profeților. Și în prima predică, și în a doua predică, în predica aceasta, el mereu va pomeni cuvintele profeților. Sigur, predica de care noi ne ocupăm nu este toată predica lui Petru. Poate că a ținut un ceas. Aici avem doar o sinteză. Avem esența predicii lui Petru, suficient pentru a înțelege ce s-a predicat acolo. Dumnezeu a împlinit astfel, spune versetul 18, ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu, versetul 21, prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De aceea toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Sunt convins că Petru a adus mult mai multe prorocii din Sfintele Scripturi în predica sa pentru ca să-i convingă pe evrei care aveau privirile ațintite, așa cum am spus și în cealaltă lecție, asupra acestor profeții mesianice, ca să-i convingă că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Și în al treilea rând, o a treia categorie de argumente pe care el o va folosi, este mărturia personală. Mărturia lor personală, versetul 15. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Sigur că martori de o calitate unică. Noi nu mai putem fi martori în sensul acela în care ei au fost. Deși și noi suntem martori ai Lui. Ei au fost cu El începând de la botezul lui Ioan. Au mâncat și au băut cu El. Au lucrat împreună prin puterea lui Dumnezeu. Au fost martori ai morții și învierii lui. Și au stat de vorbă cu el. L-au auzit, l-au văzut, l-au pipăit, așa cum spune Ioan în întâia sa epistolă. Aceasta este o calitate unică pe care au avut-o numai ei. Și este a treia categorie de argumente pe care el o aduce. Adică mărturia noastră, care l-am văzut și l-am auzit și înainte și după înviere. Așa că ceea ce noi vă spunem este un adevăr la care am fost martori. Ce este nou în predica aceasta pe care el o rostește în fața mulțimilor de evrei, în fața norodului provocat de această minune? Asta e frumos în Biblie, că în predicile pe care le rostesc acești oameni lui Dumnezeu, e atâta inteligență, e atâta înțelepciune, e un plan bine stabilit în aceste predici. Așa încât auditoriul care le asculta pleca acasă cu un înțeles, cu un mesaj clar. Li se lămurea o problemă, li se spulbera negura din minte. Deși oamenii aceștia au fost pescari, Duhul Sfânt a făcut o investiție în ei, încât predicile lor erau clare. Pornind de la realități concrete, pornind de la profeții, pornind de la mărturia lor personală, toate acestea în favoarea mesajului unic. Am văzut în predica, în prima predică de la Rusalii, și am arătat, cred, destul de limpede, că evreii erau destul de încurcați cu privire la profețiile mesianice. Am citat atunci mai multe profeții din Scriptură mesianice, le-am pus cap la cap și am văzut că aparent ele se contraziceau între ele. Așa încât poporul nu mai știa ce să creadă. Dar când Petru s-a ridicat prin Duhul Sfânt, el a rezolvat problema, apelând la profețiile din Psalmul 16 și arătând că, în ce privește cel care trebuia să vină din casa lui David, unul singur poate să împlinească profeția. Și acesta este Domnul Iisus, este Iisus din Nazaret, pentru că El vine din casa lui David, El a murit, n-a văzut putrezirea, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și este proslăvit acolo. Lucrurile au fost prezentate atât de clar, încât Biblia ne spune că aproape 3.000 de oameni au înțeles adevărul acesta, li s-a luminat mintea și au acceptat că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Ei s-au pocăit, au venit la apostol, fraților, ce să facem, au fost botezați și s-au adaus bisericii. Dar cred eu, punând lângă oaltă cele două predici, că a rămas totuși o nedumerire în mintea celor dintâi creștini, în mintea evreilor de atunci. Bine, Iisus din Nazaret, fiul Mariei, care a murit pe Golgota și a fost îngropat în mormânt străin, a înviat. Este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. Este înălțat acum la dreapta lui Dumnezeu și datorită acestei proslăviri, Duhul Sfânt s-a coborât. Este clar, El este la dreapta lui Dumnezeu și datorită Lui, ologul s-a vindecat. Dar rămâne o problemă în suspans, nelămurită. Asta pentru mintea evreului, care se ocupa cu profețiile și pe care zilnic le citeau și le discutau. Oare profeția făcută lui David nu spune că el va ședea pe scaunul de domnia lui David? Și aduceți-vă aminte atunci când îngerul a venit la Fecioara Maria, i-a spus că el va ședea pe scaunul de domnia tatălui său David. Acum ni s-a explicat, el n-a văzut putrezirea, numai el poate fi. S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Evident, ei sunt martori și au văzut asta. El a fost proslăvit și iată semnele că el este proslăvit acolo sus. Da, dar profeția spune că el trebuie să șadă pe scaunul de domnia lui David. Și el trebuie să-și instaureze o împărăție și să fie rege. Nu așa spun profețiile. Ea s-a rămas neexplicată. Noroadele erau nedumerite în această privință. Și apostolii când s-au despărțit de Iisus, au fost încurcați în mintea lor puțin. S-au apropiat de el și au spus, Doamne, în vremea aceasta ai tu de gând, tu ești Mesia, știm, fiul lui David, știm. În vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel, adică să așezi pe scaunul de domnia lui David, cum se spune despre tine în profeți? Sigur că Domnul le-a explicat clar lucrurile. Dovadă că Petru, la rândul lui, o va face tot atât de clar pentru mintea ascultătorilor care s-au adunat în pridvorul zis al lui Solomon.
Suntem nevoiți să punem aici punct ediției de astăzi a emisiunii La Început Era Cuvântul. Răspunsul la nedumerirea evreilor în privința înscăunării pe tronul lui David al lui Mesia îl vom afla data viitoare când vom analiza partea a doua a predicii apostolului Petru. Până atunci, Gabriel Bica vă spune tuturor la revedere și nu uitați, profitați cât se mai poate de acest timp al harului oferit de Dumnezeu. Cu bine, dragi prieteni!
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.